sat ég undir fiskahlaða föður míns, átti að gæta bús og barnasvíns og sauða. Menn komu að mér, rákust af í nakka mér, gjörðu mér svo mikinn skaða lögu aldi búndarshlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskupin átti valibú, hann gaf mér bæði yks og kú, yksin tók að vaxa og kýrin að mjólka. Samt í máli að gaf mér sveis, ég alveg hún steindauð, annar gaf mér freyja, hún kunni ekki að deyja. Gott tótti mér út að líta við stýttuna hvíta. Þetta er ég ekki klókur á því.
Já, en hvernig maður stá frem?
Ha.
Já.
Kóðan mín í kofanum, býrði mig til stofugá, ekki við til stofugá, heldur upp á hólu og hitta kona bónda. Kona bónda gekk til brunns og vagaði, kjagaði, þetta kom hvað hettuna, smettuna, einhver litla dimmadó, nú er þau reyðið og kegið í skógi. Ég held að segja ekki með þetta.
Já, þetta er alveg eins og. Já.
Kegið dimmadó. En svo, já, sátti ekki setna mig, það er við slíkja, þetta er
sem. Það er þetta stengið.